Nunti latini radiofonie finnige generalis, vos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Ijäs. It studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Hamid Karzai, presidents Afganistanie hodiernus, munere suo fungi pergit. Neque enim opus erat alterum suffragium presidentiale haec septimana instituere, cum solus competitor eius Abdullah Abdullah de kertaamine recessisset. Quecum ita essent, Karzai, quippe qui primo suffragio mense augusto facto majorem sententiarum partem sibi paravisset, Victor electionis renuntiatus est.
Presidens Tsekie Václav Klaus, pacto olisi ponensi unionem europeam renovanti tandem subscripsit. Hoc factum est postquam judicium constitutionale Tsekie, censuit illud pactum legi fundamentali patrie non repugnare. Dixit Klaus se sententiam tribunalis revereri, quamquam ipse ab ea dissentiret. Pacto inquit olisi ponensi valente, Tsekia non iam civitas sui juris est. Ex approbatione sequitur, ut nihil iam impediat quin unioni europee presidens et minister a rebus exteris creentur.
His diebus viginti anni acti sunt, cum murus Berolinensis apertus et Germania iterum unita est. Laus eius rei in primis tribus principibus civitatum ascribitur, qui sunt Mikhail Gorbachev, presidens unionis sovietike, George Bush major, presidens civitatum Americae unitarum, Helmut Kohl, kancellarius federalis Germaniae occidentalis. Illi tres viri Germaniae redinte grande ante diem quartum calendas novembres Berolinum invitati erant ad memoriam illius momenti historici recolendam et a multitudine maximo plausu recepti sunt.
Asterix series pictographica in toto orbe terrarum nota, mense octobri ex eunte quinquaginta annos complevit. Quod jubileum in Franco Gallia variis expositionibus, concentibus, aliisque eventibus institutis, quin etiam propria tessera epistulari edita publice celebrabatur. Ad honorem anniversarii semisecularis, etiam novus libellus pictus et divulgatus est, qui inscribitur, dies natalis Asterigis et Obeligis, liber aureus.
Ars poetica in Britannia de nuo floret. Claire Pollard, poetria juvenis angla, digit modum poematum publicandorum technica informatica renovatum esse, quod poete facillime per interrete alius cum alio communicare et versus inter se mittere possent. Neque poete Britannii auditoribus carent. Recitantur enim carmina etiam inviis, foris, tabernisque publicis.
Auxilium quod canes pastorales in prediis finnie pecuariis prestant, in annos pluris estimatur. Numerus enim eorum in fundis nostris ut cumque rares centibus, uno decennio duplex factus est. Adhibentur maxime ad greges vaccarum et ovium custodiendos. Usitatissima fere jussa, quibus canes in negotio suo gerendo op ediunt sunt hec, sinistra, dextra, humi, abstine, respice.
Hec habuimus. Kve vobis hodie referemus. Valete.